Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. La București este așteptat adjunctul ministrului american al apărării Paul Wolfowitz, care se va întâlni mâine cu premierul Adrian Stas, între alții, și cu ministrul apărării Amicia Pașcu. Paul Wolfowitz este în acest moment una din cele mai influente personalități din cadrul administrației Bush. Wolfowitz se află deja într-un turneu european care, până în acest moment, a stat sub semnul eforturilor americane de a semna cu cât mai multe state tratate bilaterale de imunitate în fața curții penale internaționale. Până acum, Bosnia a fost singura țară care a acceptat vineri să semneze un astfel de tratat. Macedonia, vizitată de asemenea de Wolfowitz, a declarat că se mai gândește. Bulgaria, care a fost vizitată tot săptămâna trecută de alt secretar de stat american Colin Powell, a cerut Statelor Unite și Uniunii Europene să ajungă ele la un compromis înainte de a se decide. Până acum, din Europa, numai 3 state au semnat tratate bilaterale cu Statele Unite, tratate de imunitate. Este vorba despre România, Albania și, cum spuneam, Bosnia-Herțegovina. Pentru a avea o șansă reală de a încheia negocierile de aderare la Uniunea Europeană anul viitor, economia României trebuie să fie recunoscută drept o economie de piață funcțională. Este și una din problemele pe care ministrul de externe Mircea Joană le va discuta luni la Bruxelles, unde va participa la a noua reuniune a Consiliului de Asociere Uniunea Europeană-România. Următorul raport de țară al Uniunii referitor la România este așteptat la toamnă. Pe agenda discuțiilor de luni se mai află și alte probleme devenite standard între timp, cum este reforma justiției, a administrației și combaterea corupției. Mircea Joană va avea convorbiri cu comisarii europeni pentru extindere, Günther Verheugen, pentru relații externe, Chris Patten, și pentru politică regională, Michel Barnier. Slovacii au spus da aderării la Uniunea Europeană într-un referendum al cărui rezultat a fost incert multe ore. Votarea a durat 2 zile, vineri și sâmbătă, dar câteva ore după închiderea centrului de votare s-a crezut că referendumul nu este valabil, deoarece participarea nu fusese de peste 50%. Între timp, Comisia Electorală Centrală a validat referendumul, participarea a fost de 52%, iar din cei care au votat, 92% au votat pentru Uniunea Europeană. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Paul Brennan, cea mai înaltă oficialitate americană din Irak, a asigurat că Statele Unite nu au intenția să amâne sau să suspende tranziția spre o administrație irachiană interimară. Declarația este o replică la relatări recente apărute în presa americană. Administrația interimară irachiană a trebuit să fie constituită până la sfârșitul lunii mai. Pe de altă parte, Rusia a declarat că este acum în căutarea unei formule de compromis la proiectul de rezoluție ONU în care se cere ridicarea sancțiunilor impuse Irakului. Rezoluția cere de asemenea ca Statele Unite să administreze Irakul cel puțin un an. Primele negocieri directe dintre premierul israelian Ariel Sharon și premierul palestinian Mahmoud Abbas au fost încadrate de atacuri teroriste. Unul a avut loc la Hebron cu câteva ore înainte de întâlnire. 2, ceva mai grave, la Ierusalim după încheierea negocierilor. Ultimele atentate, cele de la Ierusalim, s-au soldat cu moartea cele puțin 7 persoane, iar premierul Ariel Sharon a anunțat că își amână vizita la Washington. Marți, Sharon urma să se întâlnească la Casa Albă cu președintele George Bush pentru a discuta despre noul plan de pace israelo-palestinian. Peste 30 de persoane au fost reținute în Maroc în legătură cu atacurile teroriste de vineri de la Casablanca. Nu s-au furnizat informații privind identitatea suspecților. Atentatele s-au soldat cu moartea 41 de persoane, între care 13 teroriști. Nimeni nu și-a asumat încă responsabilitatea pentru aceste atacuri. Și în legătură cu atacurile teroriste de la Riyadh, autoritățile saudite au anunțat că au reținut 4 persoane bănuite de a avea legături cu rețeaua teroristă Al-Qaeda. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Ileana Giurchescu. Următoarele știri la ora 20, aici Radio Europa Liberă.
Transmitem de vorbă cu ascultătorii.
Doamnelor și domnilor, bună seara, vă spune de la Praga Oana Serafim la o nouă ediție emisiunii noastre de dialog cu ascultătorii Europei Libere. Ca și în alte dăți, multe din scrisorile care ne sosesc la redacție sunt de fapt niște reclamații la adresa modului în care funcționează autoritățile. Cele locale, cele centrale, sănătatea, sistemul de pensii, justiția, poliția. Multe din aceste scrisori sunt semnate de persoane în vârstă, pentru care a scrie o scrisoare, a o pune la poștă, a o timbra corespunzător, înseamnă un mare efort. Și totuși acești oameni fac acest efort. Îl fac pentru că suferința lor este reală și pentru că, de prea multe ori, nu li se acordă atenția cuvenită, nu li se explică exact și pe îndelete ce au de făcut și, derutați și umiliți, caută să își facă singuri dreptate. Din păcate, în cele mai multe cazuri, nu pot. Vârsta, vremea, condițiile de viață îi fac vai victime aproape sigure ale nepăsării, ale cinismului, ale lipsei de timp. Dar mai mult decât orice, victime ale dezinteresului față de cetățean. Acestora li se încalcă unul din drepturile fundamentale ale omului, acela de a fi considerați egali în fața legii, egali în fața autorităților. Dreptul de a li se acorda respect. Noi ce putem face? Să le acordăm câteva minute, să le facem auzită vocea și să își povestească suferința, dezamăgirea, disperarea. Prima scrisoare este semnată de domnul Dobrică Dumitru din Brăila. Citește Edgar Șelaru.
Am o mare rugăminte la dumneavoastră să dați pe post această scrisoare, fiind vorba de viața unui om care s-a dus și poate și altora, pentru că la noi mafia e mare. Vă mai rog să mă ajutați să-mi schimb cetățenia. Eu, de fapt, nu mă mai consider cetățean român după data de 2 martie 2003. Motivele sunt următoarele. Mama mea a murit pe 27 februarie 2003, datorită dreptății ce există în această țară. Iată tabloul faptelor. Mama mea, dându-și casa cu drept de întreținere, îngrijire, unui domn pe nume Radu Petrea, acesta, cum a văzut actul în mână, a uitat ce era scris în contract. Mama a deschis acțiune judecătorească, dosar 4670 din 2001, pe care de fapt a și câștigat-o, s-a reziliat contractul. Dumnealui a făcut însă recurs la Tribunalul Brăila, dosar 164-2003, iar acum, până iese certificatul de moștenitor, procesul s-a suspendat. De ce a murit mama și ce mă supără pe mine, dovedesc cu acte și martori. Acest domn are un frate care a fost securist, de aici se trage tot răul. Acum e pensionar, îl cheamă Radu Stancu. Mama a fost bătută în curtea ei imediat după ce făcuse actul, dovedesc cu hotărâre judecătorească. S-au purtat foarte urât cu ea, amenințau mereu. Acest domn a dărâmat două camere de când mama a cumpărat casa. A fost la primărie, la poliție, cu memorii, plângeri. În cele din urmă a primit două plicuri în care se spune că s-au luat măsurile necesare împotriva lui Radu Petrea. Dar ce măsuri? Mafia lucrează. Multe a îndurat mama. Și culmea culmilor? Unul dintre martorii mamei, pentru că a spus adevărul, a fost amendat cu 2 milioane. Când aceasta i-a spus, mama a căzut jos, a paralizat și în 10 zile a murit. Unde e dreptatea în țara asta? La mincinoși. Până nu plătesc tot ce-i vinovați, nu mă las. Mama avea 77 de ani, dar nu trebuia să moară în astfel de împrejurări. E drept că atunci când te judeci cu cineva să fii chemat la poliție și să te întrebe de ce îl pui pe cutare martor? Sau un polițist să-i spună unui martor, nu te pune martor la baba aia, de ce te pui? Scrisoarea are și un postscriptum. Doamnă ministru al justiției, oglinda dumneavoastră, mândria, se poate măsura sau echivala cu felul în care oamenii din subordinea dumneavoastră își fac datoria și prețuiesc dreptate.
Domnule Dobrică Dumitru, vă înțelegem durerea pentru moartea mamei și pentru că știm, la fel ca oricare, că, indiferent de vârsta pe care o au părinții, plecarea lor definitivă de pe această lume ne lasă singuri. Unul din aspectele din scrisoarea dumneavoastră l-am regăsit și în alte epistole primite de noi, și anume acela că după ce unei persoane îi se fac acte prin care obțin o locuință în schimbul îngrijirii unei persoane în vârstă, îndatoririle sunt uitate și se respectă cu sfințenie doar dreptul la proprietatea dobândită prin înșelarea încrederii. Situația nu este singulară. Ce se poate face? Să încercăm să-i facem pe bătrânii care doresc să facă astfel de acte să cugete mult, cu atenție și să aleagă cu mare grijă cui vor încredința ultimele lor zile pe această lume, ultimele lor suferințe. Apoi, să citească actele pe care le semnează de câteva ori,
să întrebe fără grabă notarii și să înțeleagă exact ce hârtie au semnat, la ce drepturi au renunțat și ce drepturi și-au păstrat. Ne întrebați dacă este drept să se facă presiune asupra martorilor de către poliție. Cu siguranță nu. Dar acest lucru trebuie demonstrat, din nou, în fața justiției. Da, aveți dreptate, domnule Dobrică Dumitru. Imaginea justiției este dată exact pe modul în care judecătorii independenți și inamovibili fac dreptate. Și la Brăila, și la Brașov, și la Cluj, și la Sighetul Marmației. Să vă mai spun că multe organisme internaționale au criticat constant justiția din România. E un lucru pe care se pare că, din păcate, l-ați constatat și dumneavoastră și mama dumneavoastră. Nu vă pot spune în final decât că vă doresc să vă găsiți dreptatea în tribunale și să nu abandonați lupta, mai ales dacă aveți dovezi că dreptatea este de partea dumneavoastră, și să vă păstrați speranța. Tot despre abuzuri ne scrie și doamna Tudor Ioana din București. Citește Viorica Zaharia.
Subsemnata Tudor Ioana, cu domiciliul ales în București, doresc să-mi facilitați o întâlnire cu unul dintre reporterii postului dumneavoastră de radio, pentru ca prin mijloacele mass media să faceți cunoscute condițiile în care sunt încarcerate femeile în România, cele arestate pentru a fi ulterior cercetate, dar și modul de anchetare al acestora. Am fost arestată la 13 aprilie 2000 și eliberată la 14 februarie 2001, iar peste 3 săptămâni domnul anchetator Gheorghe Florentin a considerat că nu am stat arestată destul de mult. La 31 martie 2001 a dispus să fiu arestată din nou. După 6 luni, la 26 septembrie 2001, după ce procurorul șef al Biroului de Combatere a Corupției și Criminalității Organizate din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul București, examinând dosarul și cererile mele, a constatat nevinovăția mea și a dispus să fiu eliberată. Doresc să mai arăt că în prima perioadă, 13 luni, a trebuit să fac 6 refuzuri de hrană, deoarece anchetatorul Gheorghe Florentin a refuzat să mă audieze timp de 6 luni. În timpul întâlnirii pe care o solicit, voi da amănunte despre această perioadă, pe care le voi argumenta și cu dosarul aflat la Serviciul de Evidență a Arestului, la Direcția Generală a Poliției Municipale București. Anexez acte doveditoare și, în cadrul întâlnirii pe care o solicit, voi relata modul în care am fost încarcerați, în subsoluri, fără aer și fără lumină, în încăperi de aproximativ 6 metri pătrați, unde erau 4 paturi suprapuse și în care nu exista nicio ferestruică. În fiecare pat dormeau câte 2 sau 3 persoane. Mulțumesc pentru înțelegere. Semnează Tudor Ioana din București.
Doamna Tudor Ioana, vă vom contacta cu siguranță, dar cred că ar trebui să stați de vorbă și cu cei de la Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România, Comitetul Helsinki. Adresa asociației este strada Nicolae Tonița, numărul 8, sector 3, București, 70-40-12, România. Telefon și fax 3-12-45-28 sau 3-12-37-11. Persoanele de contact ale asociației sunt doamna Manuela Ștefănescu sau Valerian Stan pentru probleme legate de legislație, poliție și penitenciare și doamna Monica Macovei pentru chestiuni legate de legislație și probleme juridice. Doamna Tudor Ioana, sper că aceste informații să vă fie utile și un redactor al postului nostru de radio vă va căuta cu siguranță. Vă mulțumim mult pentru încrederea pe care ne-o acordați. Următoarea scrisoare a sosit din Spania, de la doamna Doina Martin. Citește Elena Giurchescu.
În primul rând, vă doresc toate cele bune. Mă numesc Doina Martin, m-am născut în România în 1961 din părinți născuți în România. Cred că sunt cetățeană română și spun cred pentru că aici începe istoria mea. În anul 1990, cu pașaport românesc în vigoare și viză, am intrat legal în Spania, unde mă aflu de atunci legal cu acte de rezidență și permis de muncă. În anul 1995, pașaportul românesc a expirat și nu am reușit să-l reînnoiesc și nici să obțin unul nou de atunci. Ironia, am trăit într-o țară comunistă de unde nu se putea ieși și acum nu pot să ies de aici. După cum am văzut, consulatele nu emit pașapoarte, așa că trebuie să împuternicești pe cineva din România ca să-l facă. Am văzut că o împuternicire făcută la notar în Spania nu este luată în considerare și se cere împuternicire făcută la consulat. După cum am văzut, ca să obții adevăratul număr de telefon al consulatului este imposibil. Se poate vedea în diferite pagini web numerele diferite care nu sunt actuale și se poate încerca cu serviciul de informații telefonice. Și când îl obții, ți se spune să suni la altul, la alt consulat, sau că e greșeală, sau că nu se aude prea bine și îți închide telefonul în nas. Și adresa este imposibil de găsit, exemplu, consulatul român din Barcelona. După cum am văzut încercând cu o agenție de avocați români de drept internațional din Statele Unite, că în Spania nu există, mi se spune că trebuie să am rezidență permanentă, ceea ce în Spania, cel puțin ce știu eu, nu ți se dă nicicum document de rezidență ce nu trebuie reînnoit. Rezidența mea trebuie să o reînnoiesc. Pentru ca să obțin un pașaport cu rezidență în sănătate sau să am domiciliu în România, pentru un pașaport cu domiciliu în România. Așa că agenția trebuia să găsească o persoană pentru împuternicire și mi s-a recomandat să cumpăr o casă în România sau să închiriez una pentru a avea domiciliu acolo și așa să obțin un pașaport românesc cu domiciliu în România, ceea ce mie nu mi se pare foarte legal. După ce am văzut toate astea, unul poate avea încredere să meargă în România pentru pașaport? Consulatul emite un document de călătorie valid 7 zile și numai până la frontieră. Și după aia? Și unde vine câți bani trebuie să cheltuiești ca să obții un pașaport? Și cât timp? Vă rog să ne orientați pe mine și pe logodnicul meu că așteptăm de aproape 2 ani să ne putem căsători. Mulțumim anticipat, Doina Martin.
Doamne Doina Martin, am făcut și noi încercări săptămâna trecută pentru a contacta telefonic Consulatul României de la Barcelona și Ambasada României din Spania. Și ceva dreptate aveți în ce spuneți. Ne-a trebuit răbdare și perseverență. Am fi dorit să prezentăm cazul dumneavoastră domnului consul pentru a obține pentru dumneavoastră răspunsul cel mai autorizat. N-am reușit. Dar, pentru ca să vedeți că dracul nu e întotdeauna atât de negru pe cum pare, am aflat de pe site-ul pe internet a Ministerului Român de Externe adresa Consulatului din Barcelona. Strada San Juan de la Sale, 35 bis, Barcelona. Intrarea pentru public, strada Alcoi 22. Telefonul este 93-434-1108. Numărul de fax este 93-434-1189. Iar consulul general al României la Barcelona este domnul Florin Angelo Florian. Dacă sunteți în continuare cetățean român și nu ați renunțat la cetățenie și nici nu ați făcut cerere în acest sens și nu aveți un document de rezidență permanentă, atunci va trebui să mergeți în România. Documentul de călătorie de 7 zile pe care vi-l eliberează consulatul vă va fi folositor nu doar până la graniță, bineînțeles. În situații de urgență, la serviciul de pașapoarte din București vi se poate elibera un nou pașaport în 3 zile lucrătoare. Iată ce anunț veți găsi. În cazul îmbolnăvirii grave sau a decesului unei rude apropiate, efectuării unui tratament medical de urgență, citării într-un proces în străinătate sau în alte situații temeinic justificate, termenul de eliberare a pașaportului este de 3 zile lucrătoare. În restul cazurilor, un pașaport nou se eliberează în 20 de zile lucrătoare. Vă sunt necesare următoarele acte: buletin de identitate, copie și original, certificat de naștere, copie și original, 4 fotografii, taxă consulară plătită la un oficiu cect în valoare de 315.000 lei, costul pașaportului plătit la cec în valoare de 47.000 de lei. Acestea sunt informațiile. Acum, cred că veți găsi singură răspunsul la întrebarea dacă puteți avea încredere să mergeți în România. Vă doresc succes și, mai cu seamă, răbdare, pentru a vă rezolva cât mai bine situația și pentru a vă putea căsători cât mai repede. Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne scrieți și pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.
Am transmis De vorbă cu ascultătorii.
Rugăm pe ascultătorii noștri să ne scrie la următoarele adrese. La Praga, Radio Free Europe, Serviciul Român, Vinohradska 1, Praga 1, Republica Cehă. La București, Radio Europa Liberă, strada Mihai Eminescu, numărul 124, scara C, sector 2, cod 72112. Sau Radio Europa Liberă, căsuța poștală 22, linioară 253, București 7000. La Chișinău, Radio Europa Liberă, strada Alexandru cel Bun, numărul 51A, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Aici Radio Europa Liberă.
Interviul săptămânii.
La microfon Radu Călin Cristea. Rubrica noastră are un invitat special, un invitat de onoare și totuși un invitat al casei, dacă putem spune astfel. Este vorba de Ioana Măgură Bernar, atât de binecunoscută ascultătorilor Europei Libere. Ioana Măgură Bernar, deși vă aflați tocmai în California, vă este desigur cunoscut demersul senatorului liberal Radoev Alexandru, care la începutul acestei săptămâni i-a solicitat președintelui Iliescu să dea unde verde pentru scoaterea la iveală a tuturor dosarelor despre Europa Liberă întocmite de fosta poliție politică din perioada comunistă. V-aș întreba, pentru început, cum ați receptat acest gest al parlamentarului liberal?
Gestul mi s-a părut foarte interesant, în sensul că nu prea mă așteptam la el. Declarația în sine mi s-a părut redactată în stilul ziaristic al Europei Libere, adică concis, argumentat, la obiect, fără floricele și întrebări retorice. Întrebările pe care le pune senatorul le găsesc concrete și cu adresă, în primul rând, cu adresă la președinția țării. Întrebările respective, și mă refer la ultima parte a declarației, cine sunt cei care au coordonat aceste detașamente ale morții și cine sunt cei care au executat misiunile, cine îi apără, cine îi ascunde, cine se face complice cu ei, cine îi slujește, susținând că de conspirarea lor pune în primejdie siguranța națională, cine împiedică legea România să-și intre în drepturi, mi se par niște întrebări extrem de interesante și pe care ni le-am pus și ni le punem în continuare cu toți cei care suntem interesați să se facă lumină și să fie scos adevărul la iveală. Cine ar putea să-i apere pe torționarii regimului comunist decât beneficiarii acestui regim? Dar, Radu, cred că mai există cel puțin un răspuns. Chiar dacă nu în mod conștient, ei sunt apărați și de o altă categorie a populației. Mă refer la cei care susțin, și ei nu sunt puțini, că era mai bine pe vremea lui Ceaușescu. Mai bine pentru că mizeria era organizată și universală. Mă refer la cei pe lângă care teroarea comunistă a trecut aproape neobservată pentru că nu au aspirat niciodată la libertate. Pentru că libertatea nu a fost niciodată pentru ei o necesitate. Doar mâncarea, apa, căldura și gazul. Ori această categorie, o spun, te rog să mă crezi cu enormă părere de rău, cred că, din păcate, este majoritară în România. Dezinteresul și indiferența ei față de scoaterea la lumina adevărului este, după mine, scutul cel mai puternic al cinismului fără limită pe care și-l permit cei care ne refuză dosare.
Iată, Ioana Măgură Bernar a revenit aproape obsedant acest cuvânt, adevărul. Dacă informațiile mele sunt corecte, vi s-a pus la dispoziție și ați consultat în 2001 dosarul de urmărire al soțului dumneavoastră, Noel Bernar, pe care nu doar eu îl socotesc ca fiind unul din miturile cele mai puternice ale Europei Libere dintotdeauna. Și acel gest al Cotroceniului a apărut atunci, poate chiar a fost unul de bunăvoință. Și totuși persistă această suspiciune, despre care există indicii că este una întemeiată. Suspiciune legată de faptul că marile adevăruri despre cum a acționat poliția politică a lui Ceaușescu continuă să fie ascunse. Vă mențineți în interiorul acestei suspiciuni, care este împărtășită de foarte multă lume și, firește, legitim în primul rând de angajați acestui post de radio?
Da, este și a fost întotdeauna convingerea mea, de când s-a petrecut acțiunea împotriva lui Noel, și nu numai a lui Noel, împotriva lui Vlad Georgescu, a lui Mihai Cizmărescu, a lui Emil Georgescu, ba încă mult înainte de asta, când s-a petrecut moartea lui Cornel Chiriac în 1975, iar bucățelele nenorocite pe care le-am găsit în dosarul lui Noel telegramele, notele uitate probabil acolo, pentru că dosarul a fost jumulit într-un hal fără de hal, totuși s-a mai uitat câte ceva, confirmă fără niciun fel de dubiu că securitatea a urmărit mai întâi îndepărtarea lui de la conducerea Europei Libere, iar în cele din urmă, când toate planurile nu i s-au realizat, lichidarea. Este însă foarte dureros că dosarele adevărate sunt refuzate și aș vrea să-ți spun că mi-am cerut și eu dosarul și a venit răspuns de la SRI că sunt necunoscută în arhivele securității. Aș fi avut dreptul la copia acestui document dacă președintele CNSAS, domnul Onișoru, ar fi semnat-o. Ori domnul Onișoru a avut cinismul să refuze, știind că fără semnătura lui nu aveam cum să intru în posesia acestui document. În zilele respective pe care le-am petrecut la CNSAS, am întâlnit mulți oameni cărora SRI-ul le dăduse același răspuns ca și mie, că nu figurează în arhivele securității. Unii dintre ei, și nu puțini, erau foști deținuți politici. Să afirm că dosarele lor nu există în arhivele securității, mi se pare pur și simplu o bătaie de joc.
Ioana Măgură, Bernard, ați fost alături de Noel, directorul Europei Libere. L-ați însoțit și în lunile, săptămânile, zilele, orele când boala îl ataca neiertător. Au fost ani în care Noel Bernard era în formă, era dinamic, era sclipitor, a urmat apoi acea perioadă a stingerii sale galopante. Cu riscul de a vă determina oarecum să rememorați amintiri firește amare. Simțeați în toți acești ani umbra securității lui Ceaușescu în viața de la radio sau în viața dumneavoastră privată?
Eu personal, da. Noel, niciun fel. De altfel, Noel nici nu putea să o simtă, pentru că Noel plecase din România în 1940 și nu a cunoscut niciodată în mod direct nici regimul comunist și nici minunata lui securitate. De-a lungul anilor petrecuți la Europa Liberă, am simțit foarte puternic acțiunile, mâna securității, gândul securității, acțiunile securității în ceea ce se întâmpla în departamentul românesc.
De ce spuneați că Noel Bernard nu simțea această presiune, această umbră a securității?
Noel refuza pur și simplu să creadă că noi am reprezentat vreun interes pentru ca securitatea să întreprindă vreo acțiune împotriva radioului. El spunea, păi, dar n-am nimic de ascuns, totul este deschis, totul e pe față. Și singurul lucru care îi se părea demn de ascuns și de ținut secret erau numele celor care scriau din România sau care veneau și se întâlneau cu el sau cu alții de la Europa Liberă, deși foarte, foarte mulți din cei care se întâlneau își plăteau cu aceste întâlniri și cu rapoartele pe care le dădeau la securitate după aceste întâlniri călătoriile în Occident.
Ultima întrebare, Ioana Măgură Bernard. Considerați că, refuzând să spună până la capăt adevărul, actuala putere continuă, de fapt, să se teamă de Europa Liberă?
Nu știu dacă de Europa Liberă în sine, dar de adevăr. Pentru că este clar că în actuala conducere a României sunt foarte mulți oameni care au fost beneficiari ai vechiului regim, care au avut interesele corelate de vechiul regim și atunci, bineînțeles, că își apără grupul, clanul, în care interesele sunt întrepătrunse, legate și așa mai departe. Iar dezamăgirea cea mare este că președintele care și-a asumat răspunderea rostind cuvintele pe care le-a rostit în discursul de aniversare a 50 de ani de activitate a Europei Libere, care a promis să facă lumină în morțile neelucidate de la Europa Liberă, în atentatul cu bombă și în toate celelalte, până acum nu a făcut absolut nimic, nu ne-a dat nici măcar o mână de ajutor în a ne citi dosarele adevărate.
Ați ascultat un interviu cu Ioana Măgură Bernard. Sunt Radu Călin.